Labas vakaras, žinių radio klausytojai. Čia aktualusis interviu prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Trys temos mūsų laidoje šiandien. Kalbėsime apie tai, kad nuo kitų metų neliks prie šviesoforų esančių lentelių su žalia rodikle į dešinę. Apie tai, kaip taip susiklostė, kad daugiau nei pusė vartotojų nežino, kur kreiptis, kad apgintų savo teisės, kaip tai parodė valstybės kontrolės auditas. Na, o pradėsime nuo pokalbio apie tai, kad Seimas atmetė siūlymą siaurinti parlamentarų teisėjų ministrų imunitetą. Konstitucijos pataisas siūlė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir daugiau nei 40 parlamentarų. Pagal siūlymą Seimo narys, teisėjas, ministras, premjeras galėtų būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn be parlamento ar prezidento sutikimo, jeigu jie įtariami padarė apysunkį ar sunkesnį nusikaltimą. Iniciatyva gimė po kelių balsavimų Seime dėl Seimo narių neliečiamybės panaikinimo ir paskutinysis toks balsavimas buvo dėl parlamentaro Petro Gražulio, kurio neliečiamybę panaikinti prašė generalinė prokuratūra. Taigi su mumis telefonu dabar yra Seimo narys konservatorius Mykolas Majauskas. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir Mykolo Romerio universiteto profesorius, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Vytautas Sinkevičius. Sveiki.
Labai diena.
Pone Majauskai, pradėčiau nuo jūsų. Jūsų frakcija labai vieningai balsavo už Seimo nario teisinės neliečiamybės siaurinimą. Apskritai turbūt visi pasirašė po tokių siūlymų. Kodėl jūsų nuomonė reikėjo siaurinti ar reikia siaurinti Seimo nario imunitetą?
Seimo nario imunitetas Lietuvoje akivaizdžiai naudojamas ne pagal paskirtį. Pasižiūrėkime tris pastarąsias kadencijas ir matome, kad daugiau kaip pusę atvejų, tai yra 15 iš 25 Seimas, neįsiklausė generalinio prokuroro argumentus ir nusprendė apsaugoti Seimo narį nuo teisingumo vykdymo. Tai net 7 kartus buvo įtariami sunkiais nusikaltimais Seimo nariai, tokiais kaip sukčiavimas, kišininkavimas, prekyba poveikiu, 6 kartus apysunkiais nusikaltimais apgaulinga apskaita, piktnaudžiavimas, papirkimas ir ne 12 kartų nesunkiais nusikaltimais, dažniausiai viešos tvarkos pažeidimai, smurtas, šmeištas. Aš manau, kad visi puikiai supranta, kad Seimo nario imunitetas nustatytas tik tam, kad jis nebūtų persekiojamas dėl politinių motyvų, dėl jo kaip Seimo nario veiklos. Tačiau Seimas nėra teismas ir negali perimti teismo, prokuroro ar kitų teisėsaugos institucijų funkcijų. Beje, daugelį atvejų Seimo nariai išvengia teisingumo vykdymo, Seimo nusprendus nepanaikinti neliečiamybės. Todėl manėme, jog labai svarbu peržiūrėti šią nuostatą ir užtikrinti, jog, na, jeigu Seimo nariai, teisėjai, vyriausybės nariai įtariami padarė apysunkį ar sunkesnį nusikaltimą, už kurį gresia daugiau kaip 3 metai laisvės atėmimo, jie stotų prieš teismą taip kaip ir kiekvienas eilinis pilietis.
Balsavimo rezultatai šiandien Seime buvo tokie, kad užbalsavo 35 prieš 16, susilaikė 40 ir liko nepritarta. Ar jūs tikėjotės tokio balsavimo ir kuo aiškinate rezultatą?
Na, puikiai suprantam, kad valdančioji dauguma naudojasi šiuo instrumentu, bandydama daryti įtaką Seimo nariams, kuriems gali būti pareikšti įtarimai, ir tokiu bandu priversdama juos paremti valdančioje daugumą. Taigi, na, viena vertus nestebino, kita vertus aš manau, kad mes neišvengiamai grįžime prie šio klausimo, nes jisai yra aktualus ir aš net nebijoju, kad visuomenė tikrai palaikytų tokį siūlymą.
Pone Sinkevičiau, kiek žinau, jūs idėjai siaurinti politikų imunitetą ne visai pritarėte, ar ne?
Nėra pagrindo jam pritarti, nes Seimas vietoj to, kad elgtųsi atsakingai, pats prisimtų atsakomybę už savo balsavimus, jis nori pakeisti konstitucijos taisyklę. Ta taisyklė yra labai normali, yra priimta visose demokratinėse valstybėse. Na, pavyzdžiui, pažiūrėkime kaimynus Vokietijos konstituciją. Apsitai, jeigu gresia parlamentarui bausmė, patraukti atsakomybę galima tik gavus Bundestago sutikimą. Lenkija, deputatas negali būti patrauktas baudžiamai atsakomybę be Seimo sutikimo. Pažiūrėkime, ką sako Europos komisija demokratija per teisę, Venecijos komisija. Tai yra patariamoji institucija visoms valstybėms, kurios daro konstitucijos pat. Jos rekomendacijos. Imunitetas reikalingas tam, kad parlamento narys, teisėjas būtų apsaugoti nuo nepagrįsto vykdomosios valdžios ir teisminės valdžios spaudimo. Kitaip tariant, jeigu imuniteto nebūtų, vykdomoji valdžia, teisėsauga turėtų įrankį spausti Seimo narį, apkaltindama jį nusikaltimų darimu ir panašiai, o iš esmės keršydama jam už jo politinę veiklą. Todėl visos normalios demokratinės teisinės valstybės turi tą institutą, bet parlamentarai turi naudoti labai atsakingai. Tai jeigu parlamentas mūsų piknaudžiauja šito institutu, tai nereiškia, kad reikia keisti konstituciją, gal reikia keisti parlamentą, bet čiagi mes renkame, ne kas nors kitas. Tai negaliu sutikti su pasiūlymais siaurinti imunitetą. Nėra jokių pagrindų jo siaurinti. Nu, prisiminkime Vytenio Andriukaičio Seimo nario istoriją. Jis buvo apkaltintas sunkių nusikaltimų, apysunkių nusikaltimų. Jis pats atsisakė Seimo nario mandato. Ne tai, kad imuniteto, mandato atsisakė ir sako, aš einu į teismą, aš įrodysiu, kad teisus. Na ir ką, po 2 metų bylinėjimosi teismas jį visiškai išteisino. Tai imunitetas Lietuvos sąlygomis, jis yra būtinas parlamentarams, teisėjams, ypač teisėjams, vyriausybės nariams. Kitaip atsirastų pagrindas spausti Seimo narius, teisėjus, vyriausybės narius, atlikti tam tikrus veiksmus, prisidengiant arba naudojant argumentą, kad jie padarė nusikaltimą.
Bet tokiu atveju yra ištraukiamas toks argumentas, kad ar mes tada pasitikime teisėsaugą, jeigu jinai ateina ir prašo panaikinti teisinę neliečiamybę.
Mes pasitikime teisėsaugą, bet visi klysta. Lygiai taip pat ir teisėsauga klysta. Pasižiūrėkit, kiek garsų bylų būna iškelta ir kiek jų pasiekia teismą. Pusė nepasiekia nei teismo, o dar didesnė dalis, kai teisme tos bylos subliūkšta. Tai šiuo atveju mes turime kalbėti apie tai, kad Seimo nariai turi elgtis atsakingai. Prisiminkime, jie davė priesaiką gerti konstituciją ir įstatymus. Tai jeigu jie balsuoja ir apsaugo savo Seimo narį, kai yra pagrindas įtraukti atsakomybę, kai yra pakankamai argumentų, kad būtų duotas sutikimas patraukti atsakomybę, bet neleidžia jo patraukti, tai čia yra Seimo narių problema, o ne visuomenės problema ir ne konstitucijos problema. Tai konstitucijos netinkamo taikymo problema ir ta už tai atsakomybė tenka Seimui. Tai yra populistiniai pasiūlymai, visuomenė iš tiesų jie labai patiktų, bet rezultatas, galutinis rezultatas būtų labai prastas.
Pone Majauskai, ką jūs apie tai galvojate?
Tai be jokios abejonės, aš šiuo atveju tikrai nepritariu gerbiamam profesoriui ir jis kalbėjo apie normalias valstybės, kad normaliose valstybėse nėra susiaurintas imunitetas, tai yra absoliuti netiesa. Paimkime Jungtinę karalystę, kur nėra jokių imuniteto garantijų nuo baudžiamo persekiojimo. Lygiai taip pat Niderlanduose parlamento nariai neturi jokių parlamentinių imuniteto garantijų. Pavyzdžiui, Portugalijoje imunitetas negalioja, jeigu parlamento narys yra kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį numatyta griežtesnė bausmė nei 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Švedijoje 2 metai, Suomijoje 6 mėnesiai. Tik yra eilė pavyzdžių, kur yra imunitetas susiaurintas ir jisai visai neblogai veikia. Dabar aš atkreipsiu dėmesį, kad visuomenės nariai šiuo atveju neturi to imuniteto. Seimo nariai turi imunitetą ir papildomai Seimo nariai turi instrumentus keisti teisėsaugą, jeigu jie nepasitikė ir mano, kad jinai yra supuvusi ar kažkas yra su jie negerai. Tačiau kai jie turi imunitetą, jie neturi absoliučiai jokios motivacijos keisti tą teisingumo sistemą ir teismų sistemą, jeigu jie mano, kad jinai yra supuvusi. Šiuo atveju Seimo nariai turėdami imunitetą, jie sėdi savo laimingi ir žino, kad jie yra apsaugoti. Man atrodo, kad šitą situaciją reikia keisti. Jinai suprendo pokyčių.
Pone Sinkevičiau.
Ne, tai sutinku, yra daug valstybių, bet kai jūs minite Jungtinę karalystę ar panašiai, tai prisiminkime, kad ten yra visiškai kita teisės sistema, absoliučiai visiškai kita teisės sistema. Kai minite Skandinaviją, tai prisiminkite, kokia yra jų politinė ir teisinė kultūra ir palyginkite su Lietuvos politinė ir teisinė kultūra. Aš dar kartą manau, kad didesnis yra gėris, kai parlamento narys, teisėjas, kiti asmenys yra saugomi imuniteto, negu kad jie yra nesaugomi. Na, paprastas pavyzdys. Seimo narys pradeda domėtis policijos veikla, ar ten nėra korumpuota, ar ten tinkamai tyriamos bylos, ar nėra slepiami nusikaltimai ir panašiai. Nu ir štai Seimo narys važiuoja vakare, jis sustabdo policijos ekipažas, sako, jūs tik ką tik partrenkėte žmogų, tas žmogus kažkur čia dingo, mes taip pat ieškosim įrodymų ir panašiai, jūs esat sulaikomas. Ir be parlamento jokio sutikimo uždaro Seimo narį ir panašiai. Tai mes neturime, aišku, aš čia, jūs galite juokti, sakyti, nu ką čia fantazuojat, Vytautas Sinkevičius. Bet tas imunitetas atsirado tik todėl, ir Venecijos komisija pabrėžė reikšmę tik todėl, kad parlamento nariai, teisėjai, vyriausybės nariai turi būti saugus nuo nepagristo teisėsaugos institucijų, vykdomosios valdžios ir taip pat ir teismų spaudimo. Tik tam reikalingas imunitetas. Tai šiuo atveju aš dar kartą kartoju. Seimo nariai, sąžiningai vykdykite savo pareigą, savo duotą priesaiką ir nekils noro keisti konstituciją.
Pone Majauskai, ką jūs toliau žadate daryti su tokiu siūlymu? Ar jisai guls į stalčius, ar jūs bandysite, minėjote, kažką tai toliau siūlyti?
Na, aš vis tik laikausi nuostatos, kad šita Seimo nario privilegija yra perteklinė ir jos reikia atsisakyti arba ją reikia siaurinti. Tam yra kitas instrumentas. Mes matom, kad iš pastarųjų trijų Seimo kadencijų iš 15 atvejų, kai buvo nuspręsta nepritarti generalinio prokuroro prašymui panaikinti Seimo nario neliečiamybę, už panaikinimą balsavo dauguma Seimo narių, tačiau pritruko iki absoliučios daugumos. Taigi kiekvienu atveju reikia, kad net 71 mažiausiai Seimo narys balsuotų už neliečiamybės panaikinimą. Dažniausiai balsuoja už tai, bet net pritrūksta iki 71 Seimo nario. Ir čia yra statuto norma, kuri tokį reikalavimą ir tokią kartelę yra užkėlusi. Mes registruosime pataisą, kad ta kartelė būtų žemesnė ir vis tik tą neliečiamybę ir imunitetą panaikinti būtų galima lengviau.
Ačiū Jums, mes kalbėjome su Seimo nariu konservatoriumi Mykolu Majausku ir Mykolo Romerio universiteto profesoriumi, buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Vytautu Sinkevičiumi.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą kita tema. Daugiau nei pusė vartotojų nežino, kas gina jų teisės, parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Jos teigimu, pagal vartotojų sąlygų indeksą Lietuva užima 24 vietą tarp 28 Europos Sąjungos valstybių, o tai parodo, kad sistema turi trūkumų. Apie šio audito rezultatus ir jų priežastis dabar ir pasikalbėsime. Su mumis telefonu yra valstybės kontrolės valdymo audito departamento direktorė Jurgita Grebenkovienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos kanclerės Edvinas Pabrinkis. Sveiki.
Sveiki.
Pone Grebenkovienė, pagrindiniai atlikto audito akcentai, kokie jie būtų?
Nustatėme, kad daugiau nei pusė vartotojų nežino apie savo teises, jų gyvenimo ir gynimo tvarką, nors per metus vykdoma daugiau nei 9000 švietimo priemonių. Tokia situacija lemia tai, kad švietimo priemonės parenkamos nežinant, kokioms vartotojų grupėms ir kokių žinių trūksta. Per pastaruosius 3 metus vartotojų nežinančių, kur kreiptis, norint apginti savo pažeistas teises, padaugėjo 5 kartus. Taip pat nustatėme, kad valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos nutarimai, kuriais pardavėjai ir paslaugų teikėjai pareigojami pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti sutarčių sąlygų, kurios buvo pripažintos nesąžingomis, yra rekomendacinio pobūdžio. Kai jie yra neįvykdomi, vartotojų teisių pažeidimų pašalinimas vidutiniškai palgėja apie 14 mėnesių, kol vartotojų teisių gynimo klausimai sprendžia teismas. Taip pat nustatėme, kad dabartinė ginčių nagrinėjimo neteismo tvarka sistema nepadeda vartotojams greičiau ir paprasčiau išspręsti ginčių. Ginčiai nėra išnagrinėjami per 90 dienų ir tokių ginčių yra daugiau negu pusė. Kai kurių ginčių nagrinėjimas trunka netgi ilgiau negu metus. Vienas iš būdų, leidžiančių patobulinti ginčių nagrinėjimo sistemą, būtų atlygintinas ginčių nagrinėjimas pardavėjams ir paslaugų teikėjams pažeidusiems vartotojų teises.
Ir kaip visa tai nustatyta, kad žmonės nežino, kas gina jų teises, čia toks įdomus? Jūs apklausą kažkokią vykdėte?
Tiek vartotojų teisų apsaugos tarnyba vykdo aktualias ir reprezentuojančias vartotojų apklausos ir metai iš metų atliekamas jų apklausos rodo, kad tas skaičius auga.
Taip, supratau. Tai ačiū Jums. Valstybės kontrolės valdymo audito departamento direktorė Jurgita Grebenkovienė pakomentavo, kas buvo per audito rezultatai. Pone Pabrinki, kaip Jūs vertinate šiuos rezultatus?
Na, iš tikrųjų, pirmiausia, mes norim padėkoti valstybės kontrolei už atliktą reikšmingą darbą ir manom, kad valstybės kontrolės pateikti siūlymai tikrai nebejotinai prisidės prie efektyvesnės vartotojų teisų apsaugos. Iš tikrųjų taip, sutinkame, kad yra tobulintinų vietų ir siekiant užtikrinti vartotojų interesus, kai kuriuose srityse reikalinga aiškesnio, galbūt platesnio reglamentavimo. Ir galbūt dar paminėčiau, kad ir šiais metais jau priimta nemažai naujų priemonių, siekiant efektyviau apsaugoti vartotojus, tai yra pavyzdžiui tarnybos teisė blokuoti interneto svetaines, taip pat slapto pirkėjo įteisinimas, taip pat padidintos baudos ūkio subjektams už nesąžiningą komercinę veiklą ir klaidinančios reklamos skleidimą. Na, ir pati tarnyba kaip institucija mūsų, sakysim, taip pat turi nemažai iššūkių, nes ir vartotojų skundų skaičius stipriai kasmet auga ir patys ginčiai sudėtingėja, plečiasi nuolat prekių ir paslaugų asortimentas, todėl reikalinga turėti kompetitingų specialistų labai įvairiuose ir specifinėse srityse, o juos, kaip žinoma, na, šiuo metu pritraukti valstybinį sektorių specialistus išties nėra lengva. Tai aš tik paminėčiau, kad, pavyzdžiui, per 2018 metus tarnyboje išnagrinėta buvo virš 4,5 tūkstančių ginčių, o per šių metų pirmą ketvirtį jau 2 tūkstančius. Tai jeigu tokiu tempu auks skundų skaičius, tai 2019 metais bus dvigubai daugiau lyginant su praėjusiais metais. Tai aš noriu pasakyti, kad tų vartotojų besikreipiančių jų į tarnybą su galimai pažeistom jų teisėm auga ir manom, kad akivaizdu, kad tiesiog jie vis aktyviau gina savo teises ir tikrai žino, kaip tą padaryti ir daro. Taip pat noriu paminėti, kad mūsų tarnyba kiekvienais metais užsako vartotojų nuomonių tyrimus ir rezultatai rodo, kad 64% apklaustųjų žino, kur reikėtų kreiptis, jei verslininkas atsisakytų kompensuoti nuostolius, o kad žino, ar yra girdėję apie tarnybą, mūsų nurodė 80% respondentų. Tai tie skaičiai
prasilenkia kažkaip tie skaičiai, jeigu čia sakoma, kad daugiau nei pusė nežino, kas gyvena.
Mato, tų tyrimų gali būti įvairių ir vėlgi, kaip su kuriais metais jie gali būti lyginami ir išvados gali būti skirtingos, bet iš esmės mes sutinkam, kad ginčių nagrinėjimo modelis esamas turėtų būti tobulinamas ir galbūt įtraukiant daugiau verslo ar vartotojų asociacijos atstovus į jų nagrinėjimą, kad dar iki vartotojų kreipintis į tarnybą tie ginčiai būtų išspręsti. Na, iš tikrųjų, reikia paminėti, kad vartotojui, kai tarnyba išnagrinėja ginčą, tie sprendimai yra privalomi tarnybos ir vartotojui nebereikia ne į teismą nebesikreipti, nebenaudoti resursų savo ir laiko, tai tiesiog pakanka kreiptis į antstolį ir tas sprendimas įvykdomas yra, na, taip užtikrinamas vartotojų, kurio teisės pažeistos realus interesų gynimas. Na, iš
taip,
tikrųjų,
nes tai buvo pastebėta, kad nutarimai priimti dažniausiai rekomendaciniai būna.
Na, jeigu kalbam apie pačių ginčių nagrinėjimą, tai nutarimai yra privalomi, tačiau jeigu kalbant apie nutarimus priimtus dėl standartinių sutarčių sąlygų nesąžiningų, šiuo metu taip, yra nutarimai rekomendacinio pobūdžio ir yra atvejų, kai pardavėjai arba paslaugų teikėjai atsisako pakeisti sutarčių sąlygas, tokiu atveju tarnyba turi kreiptis į teismą ir tas užtrunka, nes teisminis kelias yra ilgesnis. Tai tikrai pritariam siūlymams, kad efektyvinti šitoje vietoje irgi procedūras, kad tarnybos nutarimai būtų privalomi, taip pat galbūt galimai būtų galima skirti ekonominės sankcijas tiems ūkio subjektams, kurie atsisako ištaisyti pažeidimus. Ir manom, kad tai prisidėtų tikrai prie efektyvesnės vartotojų teisų apsaugos.
Ačiū Jums, kalbėjo Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos kancleris Edvinas Pabrinkis. Trečioji tema mūsų laidoje – susisiekimo ministerija atnaujino šviesoforų įrengimo taisykles. Jose lenteles su dešiniojo posūkio rodyklėmis keičia šviesoforai su krypties rodyklėmis. Kodėl reikia atsisakyti lentelių su dešiniojo posūkio rodyklėmis, dabar ir pasikalbėsime su susisiekimo ministerijos saugaus eismo ekspertu Vidmantu Pumbučiu. Sveiki.
Labadiena.
Pirmiausia, gal pradėkime nuo to, kaip keisis šviesoforų įrengimo taisyklės. Gal galit plačiau papasakoti apie tai, kas aktualu mūsų vairuotojams?
Taip, aš galbūt nuo pirmos žinios norėčiau pradėti. Tai, kas galioja kelių eismo taisyklėse dėl žalios rodyklės, visa tai perkelta į šviesoforų įrengimo taisyklės. Tai yra nuo 20 metų sausio pirmos būtent bus draudžiama naudoti žalias rodyklės. Na, o nuo šių metų lapkričio pirmos pasikeičia šviesoforų reguliavimas sukant į dešinę, jeigu yra žalia šviesoforinė sekcija. Tai yra, jeigu degs žalias šviesoforo, žalia sekcija su krypties rodiklė į dešinę, bus leidžiama važiuoti į dešinę netrukdoma ir vairuotojas turės pirmumo teisę važiuoti. Tačiau jeigu degs pagrindinis žalias šviesoforo signalas, o žalia sekcija bus užgesusi, bus leidžiama važiuoti taip pat visomis kryptimis, tačiau prieš sukdamas į dešinę, vairuotojas privalės duoti kelią dviratininkams, pėstiesiems, kurie kerta jo judėjimo kryptį. Tai iš esmės šviesoforų įrengimo taisyklės pasako tai, ką ir kelių eismo taisyklės numato, tik tai aiškiau sudėlioja viską į savo vietas.
Taip, bet ar, pavyzdžiui, skaičiau komentarus po naujienomis apie tai, kad neliks lentelių ir žmonės skundžiasi, kad tai reiškia, jog bus didesnės spūstis miestuose, nes tai labai padėdavo jų išvengti, o nuo to bus dar ir didesnė tarša, tai ką atsakyti į tai?
Tai galiu pasakyti, kad Vilniaus, Kauno savivaldybės gan sparčiai keičia šviesoforus ir būtent modernizuoja juos ir numato ne, kaip pasakyti, popierinė, tą vadinamą kaip aliumininė lentelė, o realiai tikrą šviesoforinę krypties rodiklę, papildomą sekciją įrengė. Ir tai iš ties yra žymiai patogiau, nes pavyzdžiui, nakties metu būna atveju, kad nesimato tą rodiklį. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėtume kitų šalių praktiką, tai jinai vienareikšmiškai yra praktiškai niekur nenaudojamos tos rodiklės ir tai buvo, galima sakyti, postsovietinė atgyvena, kuri sėkmingai patobulinama įrengiant šiuolaikiškus šviesoforus ir manau, kaip tik atnaujinus šviesoforus bus patogiau vairuotojams orientuotis, nes, kaip minėjau, neatsitiktinai pakeistas kelių eismo taisyklių reikalavimas, taip pat ir šviesoforo atnaujinimo taisyklės patobulintos, kad jeigu žalias degs pagrindinis signalas, tai taip pat bus galima sukti į dešinę, nors ir sekcija nedegs žalia į dešinę. Tai tą taisyklę vairuotojai turi žinot nuo lapkričio pirmos dienos. Na, o jeigu degs, turės pirmumą ir drąsiai galės sukti į dešinę. Tai tikrai yra pilna atsvara žaliai rodikliai, kuri jau tik manome, kad yra atgyvenusi ir yra šiuolaikiškos priemonės.
Taip, ačiū Jums, kad prisijungėte į mūsų pokalbį. Kalbėjome su susisiekimo ministerijos saugaus eismo ekspertu Vidmantu Pumpučiu. Ir tai viskas šiandien laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.